Euskadi Irratian, Foru eta Udal Hauteskundeak 2011.
EITB-ko Administrazio Kontseiluak onartutakoari jarraiki, datozen foru eta udal hauteskundetarako kanpainaren barruan, alderdi bateko eta besteko hautagaiei elkarrizketak egiten ari gara hemen Euskadi Irratian. Gaur Ezker Batua Berdeak alderdiaren txanda, eta gurekin Jon Mikel Pelaez ordezkaria. Gipuzkoako Batzar Nagusietan, Lasarte Oria eskualdeko Ezker Batuak Berdearen zerrendaburua, eta horrez gain Andoaingo udalerako bigarren hautagaia. Jon Mikel Pelaez, egunon eta ongi etorri.
Egunon, zoi ere.
Oker ez pagaude, mikrofono hauetan egin zenuen zure lehen irrati elkarrizketa, uste dute orain dela hilabete gutxi gora bera, gaur bigarrena gaur lasaiago.
Ala xe da, bai, zurekin gaina.
Egun hauetan mitin batzuk eman beharko dituzue, zer egiten zaizue edo zuri zailago mikrofonoan hitz egitea edo jendaurrean zuzenean hitz egitea?
Biak pixka bat, azkenean jende aurrean, onmen ez dago jendea zuri ikusteko, baina entzuten badago orduan berdin txuk.
Eta oratoria hori entrenatu egiten da?
Bai, badaude, teknikak eta badaude, nik ez ditut oso ondo, ez ditut oso ondo ikasi, baina bueno, bai, badaude, bai.
Badaude, ez da, orain, bai. Dana gixili daudenean, alako batean, suspensea eta hotxa altxa eta gixako, ez da?
Bai, bai.
Bueno, kanpaina aurrera doa, Jon Mikel, nola daramazue orain artekoa?
Bueno, lanean, hor alde batea eta bestea, eta, bueno, ondo, gustora, lan asko, baina gustora.
Tira, aurrera egin aurretik, eta ezertan sartu aurretik, zure inguruko datu batzuk jasoko ditugu. Entzulek hobeto ezagutu zaitzaten, aiert ari tarauna baina lankideak egin dizu argazkia hause.
Jon Mikel Pelaez Agirre 1973ko urtarrilaren 27an jaio zen, Andoaindarra sortzez, diplomatua da gizarte heziketan eta teknikari espezialista elektrizitate eta automatismoen alorrean. 28 urte ditu, ezkonduta dago eta bi alabaren aita da gaur egun. Bere sorterriko udal gobernu taldearen idazkaria izan da azken legealdian, eta Ezker Batuak Andoaingo udalean duen zinegotziaren, gizarte zerbitzuetako zinegotziaren, aholkulari lanetan aritu da laurteko honetan. Ilaren 22ko hauteskundeetarako, hori eskualdeko zerrendaburua da Gipuzkoako Batzar Nagusietarako, eta bigarrena doa, Andoaingo udal zerrendetan, Jon Mikel Pelaez.
Andoain, askotan aipatu dugu herri horren izena hemen gure mikrofonoetan. Soziologikoki, Andoain oso herri zatitua izan dela esan liteke? Jon Mikel Pelaez.
Bai. Nik uste azkenean sensibilizazio edo badagola bi alderditatik pixka bat ez dakit nola esan independentistak. Barkatu direnak eta ez direnak, ez? Eta hori pixka bat badu bere indarra.
Eta egunerokotasunean hori somatzen da, kalean, dendan, tabernan?
Bueno, ez, nik hortan hanbestekoa ez, baina, bueno, pixkat hor dagoela, bai, politikan eta lan egiten baldin bada, eta hor pixkat sartuta baldin bazaude, hori nabari egiten da. Baina, bueno, azkenean egunerokoan ez.
Garai zailagoak bizi izan dituzue Andoainen.
Bai. Hilketak eta manifestazio gogorrak eta bai, beste garai batzuk izan ziren oso gogorrak izan zirenak eta nik orain bateratze baten aurrean gaudela eta horri etxi nahi dugu gure.
Krispazio maila murriztu dela nabaritzen duzue beraz.
Bai. Normalizazio bat baten aurrean gaudela nik usten dut eta hori ere gure herrian nabari egiten da. Ez adostasunak eta ere hor daude, baina logikoki eta ikusten direnak eta bueno, esparru politiko batean eta esparru kordial batean aurrera eramaten ditena.
Historian herri batzuk emblematiko bihurtzen dira, aurrerantzean Andoain herri eredugarri izan liteke bake eta normalizazioaren bidean.
Bai. Nik usten da baiet. Egondalako, beti egondalako hor punto de miran edo, eta gai txar batengatik. Orduan, orain hori normalizatu eta horri aldera hori vuelta ematen baldin bazaio, ba, nik usten dut.
Guazen zure koalizioaren proposamenetara, ze eskaini nahi diezue Andoaingo herritarrei, modu orokor batean ze gero sartuko gara programan zehazki?
Bueno, ba, gure aldarrikapenik handienetarikoa da, udaletxea pixkat gizarteari hurbiltzea, ez? Gu hain lau urte zeon gea gizarte zerbitzutan eta hor ikusi da gure politika zein dan eta gure gertutasuna zein dan. Eta nik uste alde handia egondala udaletxearen berezko funtzionamenduan eta gure esparruaren funtzionamenduan. Eta horri eutxi nahi dugu.
Asteburu honetan Izquierda Unidako Gaspar Llamazares buruzagiak esan du, hauteskundeok krisiaren hauteskundeak direla. Ze modutan sofritu du krisi Andoaingo herriak, zer diote langabezia datuek?
Ba, gora egin dutela, 1000 pertsona langabezien dagoela eta kopuru eta porzentai oso altua dela.
Enplegua sortzea da, krisitik benetan ateratzen hasteko gakoa. Nola ikusten dituzu zure eskualdearen aukerak alor horretan?
Bueno, Andoain estrategikoki toki oso garrantzitsua da. Komunikabideak eta Donostiaren gertutasuna eta hor nik uste hor dagoela gure indarra eta gero bestalde ere badago hor Leizaran bailara daukaguna eta bueno, nik usten dut horri etxi behar diagula.
Beti enplegua sortzea hitz egiten denean, gauza oso orokorrez aritzen gara. Enplegua sortzeko bidean eta langabeziari aurre egiteko zer egin lezake udalak zehazki? Andoaingo Ezker Batua Berdeak taldearen iritziz zein izan liteke eskaintza? Esate baterako herri lana sustatzea edo zer egin liteke enpleguari?
Bueno, hor badago.
Bultzada bat emateko.
Auzolanak eta hor badaude, ez? Pixka bat bultzada emango lioketena, zeren langabetuan naiz eta egon, egon daitekena da, ez geldirik egotea. Lanean egotea eta nik uste horrek norberari egiten diola bultzada bat eman, indartu. Azkenean langabezian dagona, beti bere buruari min egiten dio esanez ez daukala baliorik edo eta horri buelta ematea egin diezaioke. Gauz konkretutan ere, bueno, badagoain Andoainen sortu dan elkarte bat aktibate eta hortan ere lan egin dugu guk Ezker Batuak. Orduan da, bueno, ba gauz horietaz pixka bat bultzatu.
Aktibate, esan duzu?
Aktibate, bai.
Eta zer da elkarte hori?
Elkarte, bueno, ba, langabetuak elkartu dira, ba, pixkat bere nortasuna eta adierazteko, eta baita ere adierazteko ez daukala nahiz eta langabezian egon, ba, ez dagoela geldirik. Eta, bueno, ba, nola baita ere instituzioari, administrazioari, esan hemen gaude, gure egoera larria da eta langabetuentzako egingo du lan, ez? Nolabait ere, ba, kurrikulumak bideratzen, administrazioekin hitz egiten, formakuntzak egiten, lantokiekin hitz egiten.
Zu zure alderdiko edo koalizioko gizarte zerbitzuetako zinegotziaren aholkulari izan zara, Jon Mikel Pelaez, gertu-gertutik ezagutuko zenuen ba, krisiaren larritasuna gizarte zerbitzuetan, seguru asko. Nabaritu alda laguntza eskaeren gorakada. Alegia, krisiaren ondorioz jende gehiago joan alda udalera laguntza eske?
Bai. Eta egoera larritu egin dela ere, usten dut, kopurua hilo da, eta euren egoerak ere okerragoak direla ere esango nuke.
Eta zeren moduko laguntza eskatzen dute herritarrek? Udaletxera joaten dira, eta ze eskatzen dute?
Laguntza, ba, alde guztietatik. Gehiengoa, gehien izaten da, dirua ez daukatela. Diru falta eta etxe bizitza falta. Gehiena. Baino ez dakit nola esan, ez da ere bere esparrua, baino apoio psikologiko bat ere eskatzen dute. Apoio psikologiko bat edo behintzat ulertuak izatea eta behintzat ez sentitzea kukildutak edo.
Eskatzen dute, eta bai. Zer jasotzen dute?
Ba, laguntza hori nik usten dut andoainen jasotzen dutela. Ni oso gustora nago andoaingo teknikariekin, oso lan polita eta egiten dute, zailtasunak ere badituzte, eta azkenean pixkat protegitu egiten dira, baino oso sensiblea dirala, esango nukenik, gai horri.
Asteburu honetan Alderdi Popularrak esan du, aldatu egingo dituela etorkinek gizarte zerbitzua jasotzeko baldintzak. Gizarte zerbitzua jasotzeko erroldan 6 hilabetez, 5 urte egon beharko dela esan du Alderdi Popularrak. Zer iritzi duzu?
Bueno, ba alderdi horren ikuspuntua ikusita, ba ez dit inolako harridurerik sortzen, baino bueno, gure alderdiak ez du hortan sinisten. Guk usten dugu ari diala, bai alderdi sozialistak eta bai soek eta bai PNVek amaika bat ere, ari diala diskurso bat gizarteratzen, non esaten duten, gizarte zerbitzuak eta ja pixkat haundiegiak direla edo kota jarri bartzaiola, baino egin behar danan ikuste dut fiskalitatea, bere etorrera ekarri. Osea, azkenian, 2006-tik ona, egin deguna da, zergak eta murriztu. Osea, gure ahalmena murriztu. Eta gero, horrekin, gero esaten da, ez da lairisten, eta ez, bueno, azkenian, fiskalitate progresibo bat edukiko bagenu, eta kendu diren gai batzuk kendu ez baziran edo murriztu ez baziran, ba bueno, orain beste goera batean egongo ginak eta diskurso hauek ez lukete ez zuketen beste.
Hor badira beste iritzi batzuk, Jon Mikel Pelaez eta behin baino gehiagotan entzuten direnak, alegia kanpotik etortzen dira eta erraz jasotzen dituzte hemen laguntzak eta laguntza horiekin bizitzen ikasten dute. Erraz jasotzen dira laguntzak edo akaso errazegi. Ez da gizte esan ediezun iritzi hori dutenei.
Bueno, onea etortzea ez da larreza. Bere gintzat, onea etortzea ez da larreza izan. Egia da, onea etorri nahi izan duten askok, ezin izan dutela etorri, zer erdibidean geratu dialako. Orduan, orain hemen esan, nik ez dut ulertzen. Eta gure alderdiak ere ez du ulertzen hori. Eta gainea, beste goza bat, onea etortzen direnak, gehiengoak, eta lenguan irakurri nuen artikulu bat ontaz, gehiengoak lan egiten du, eta lan egiten du gure gizarteari, gure gizartearen onerantz. Orduan hori esatean ikuste, ez daukala zentzu.
Inmigrazioa arautu beharraz ere asko hitz egiten da, Europar Batasunean lanak ematen ari den gaia dau. Nola arautu behar da inmigrazioa? Ateak irekita egon behar du? Batetik bestera ibiltzeko?
Inmigrazioa arautzeko nik ez dut uste ateak itxi edo irekitzeko behar denik, baizik eta nik usten dut azkenean gure enpresak eta gure lobiak eta zer egiten duten beste herrialde hoietan eta nola funtzionatzen duten herri hoietan horri egin behar zaiola. Pixka bat imigrazioa eta gelditzeko. Azken finean guk erakusten dugu hemen sistema polit bat eta gai sozialak eta aurrera ematen dituztenak, baino horren azpian ere badago beste herrialdei egiten diegun kaltea eta beste herrialdei egiten dizkiogun egoera gaizto hiek, ez?
Eldi ezaiogun ezkerra bat horren udal programa orokorrari, eta orokorra diodanean zeintzuk dira mezu eta ideia nagusiak?
Bueno, garrantzitsuna nik usten dut, azkenian, lehen esan dudan bezala, fiskalitatearen politika. Politika berrikustea eta aldatzea. Eta egitea politika fiskal progresibo bat. Eta daukanak, gehi ordain dezan. eta behardunak ba hortikan jarri eutsi dezan,
Udal batean nola egiten da politika ezkerretik?
Jendearen ondoan egotea, jendearen ondoan egonda eta entzutea eta guztiei ba aukerak ematen, nik uste ja politika ezker poli bat egingo litzakela. Norbera bere ikuspuntuarekin eta bere gaiak eta defendatzen, baina bueno, guztien aukerak eta...
Lehen esan duzu, Jo Mikel Pelaez, jendea udaletxera etortzen dela, edo joaten dela, batez ere diru arazoa dituelako, edo etxe bizitza beharrean delako. Etxe bizitzaren alorrean, ze proposatzen du zure koalizioak Ezker Batua Berdeak?
Utsi dauden etxe bizitza guzti horiek kaleratzea eta plazaratzea eta behar duen jendeari egoera on batean ematea.
Hirugarren adinekoentzat ze eskaintzen duzu, eh? Hirugarren adineko pertsonentzat.
Bueno, ba nolabait ere bere bizitza guztian eman duten eta egin duten lanari ba pixka rekompentsa bat eman, ez? Eta egoera polit eta on bat ematea.
Gaur egun gazteek edo beraiek sortzen dituzte, beren gaztetxeak edo lokalak lonjak atotzen dituzte denbora librea lagun artean pasatzeko. Ze iritzi du Ezker Batua gazteen behar horiei buruz? Nola erantzun beharko litzaieke gaztei?
Bueno, nik ez dut gaizki ikusten. Nik uste dut beraientzako ere esperientzia polit bat dela, gaztetik hasita, ba, autogestio bat eta bideratzea, eta nik uste dut hori heziketa on bat dela. Lan egingo nuken nik zergaitikan behar duten gizarte zergaitikan azkenean egiten dana da, edo egiten dutenen nik uste, hartzen dute loja bat, edo hartzen dute lokal bat, ez beraientzako bakarrik edukitzeko, baizik eta bere esparrua, beraientzat bakarrik eta aislatuta egoteko. Eta nik hor egingo nuke lan. Ez autogestioa eta beraien gatazkak eta soluzionatzea eta gertatzen diren gauzak, eguneroko gauzak, beraien artean eramatea lokaletan bertan, ni oso positiboa ikusten dut.
Kulturaren alorrean ze lan ildo hobetsi dituzue? Edo eskaintzen dituzue, proposatzen dituzue nahi bada?
Ba, bueno, alde batetik, andoainen, liburutegi on bat egitea, orain dagona, ba, txikia geratzen da andoain herriarentzako, eta, bueno, horri bultza bat ematea. Eta baita ere, ba, talde asko dago, ba, musikan egiten dutenak, edo lokal baten bila da ari direnak, eta bueno, hoiei erantzun bat eman.
Eta euskarari ze erantzun eman behar zaio, andoainen?
Bueno, euskarari gure hizkuntza den honi, eta indartu, baino indartu era erakargarri batean, ez pixkate klasifikazio batean edo
berdintasunaren aldeko politikan ekimen zehatzen bat.
Bueno, lau urte hauetan beti eduki dugu berdintasunaren politika oso sendoa, bai martxoaren 8koa, baita genero indarkeriaren aurkakoa eta baita diskurso instituzionalak, baita sensibilizazioa, orduan gu hortan jarraituko dugu.
Esaten da udalek eraikitzera jotzen dutela, eraiki eta eraikitzera. Ez alda eraikitakoari probetxu ateratzeko garaia eta gutxiago eraikitzakoa. Horretan ere alegia jasangarritasuna aplikatzeko garaia.
Bai, ados. Esan dezunarekin erabat ados. Eta gainera guk ikusten dugu hori programa batzu bai oinarrituta daudela, hau egingo dugu, hau eraikiko dugu eta bueno, guk ikusten dugu erekuntza batzuk behar dirala, baino beste esparru batzuei eziketari eta bai utzi bertzaio aldea.
Krisi garaioten zertan erabili beharko luke dirua udalak eta zeintzuk dira ebita litezken gastuak?
Orain langabezia gutxitzea da lehentasun bat eta nik uste hortan indar handia egin beharko lukela.
Zuen programari erreparatuta, Jon Mikel Pelaez, herritarren parte hartzea sustatu nahi duzuela diozue. Zer esan nahi du horrek? Nola egiten da? Ze gisa honetako proposamenak badirudi elektoral xamarrak direla eta gero utxean geratzen direla, edo ez da horrela?
Bai. Eske, jasangarritasunarekin berdina gertatzen da. Zer guztiak erabiltzen baldin badute hitz bat, eta bere esanaiarekin, baino gero praktikan jartzen ez baldin badute, nola baitaren ikusten dut, hitz horren esanaia prostituitu edo barkatu igual hitz erabiltzeagatik, baino egiten dela, ez? Azkenian ez da egia esaten dana, eta ez gero egiten dana. Ez? Guk bai ulertzen dugu, partizipazioa bai dala, bai aurrekontuetan eta bai egunerokotan bakoitzaren iritzia eta bakoitzak nahi duena esatea, baino gero ere argi dago gehiengoak zer esaten duen hori egin beharko luke egin beharko genukela. Orduan partizipazioak egiten duena da aberastu.
Aberastu. Gaur zenbat gaur egun zenbat negozi daude ezkerbatukoak? Andoaingo udalean.
Bat.
Bakarra.
Bakarra.
Eta hilaren 22ko hauteskundetan ze emaitza espero duzue?
Bueno, bat gutxinez.
Bat gutxinez. Orain gobernu taldean zaudete Alderdi Sozialistarekin?
Bai.
Eta esperientzia hori errepikatzeko asmotan edo ze esperientzia izan da, ze balorazioa egin duzue?
Bueno, prozesu bat izan da, lau urteko prozesu bat izan da, hasian gure ni lagur, oain dela lagurtien hasi nintzen, eta nire lankidea Sergio ere oain dela pixkat gehiago hasi izan, orduan hasi ginean ean pixkat ilusio horrekin eta ezjakintasun horrekin hasi ginean, eta nahiko fuerte. Alderdi Sozialistari utzi genion, bueno, eman genion, nola baiteko fideltasuna edo. Eta gero ikusi genuen, bere funtzionamendua etzela gurekin bat etortzen, eta pixkanaka aldendu egin gea. Eta azkeneko urtea izan da, ja, pixkat guretzako gogorra, gobernuari hautsi diogu gure planteamendua izan zelako, eta azkenian, gure esanari pixkat baiezko egiteko, baino ikusi dugu oso gogorra izan dela eta etzela gurekin bat.
15 segundutan hementxe dituzu gure mikrofonoak, nahi duzun mezu usteko, ze azpimarratu nahi duzu?
Bueno, ezkerreko alderdi bat gehala eta lan egiten dugun ezkerreko alderdi bat eta independentistak ez garen alderdi, ezkerreko alderdi bakarra garela.
Jon Mikel Pelaez, Ezker Batua Berdeak, Gipuzkoako Batzar Nagusietarako hautagaia eta Andoaingo udalerako hautagaia. Ondo izan, plazerra izan da. Besarkada.
Mil esker baita.
Hau izan duzue, Euskadi Irratiko Foru eta Udal Hauteskundei buruzko informazio tartea.